Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 28 shkurt 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se zgjedhja Hashim Thaçit për president mund ta thellojë krizën politike në Kosovë. Hillary Clinton ka arritur fitore në votimet partijake të demokratëve në Karolinën Jugore. Në Varshavë proteste në mbështetje të ish-presidentit Lech Walesa. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishë sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka arritur fitore të rëndësishme në garën e djeshme të Partisë Demokratike për nominimin presidencial në shtetin Karolina Jugore. Me rezultatet e numruara në të gjitha 46 rrethet, zonja Clinton ka fituar 73.5% të votave, ndërsa rivali saj Bernie Sanders 26% ka njoftuar bordi shtetrori zgjedhjeve. Kjo është fitoria tretë e zonjës Clinton në 4 votimet e deritashme partijake për nominim të Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale që zhvillohen më 8 nëntor të këtij viti. Agjencitë e lajmeve raportojnë po ashtu se kjo fitore është e rëndësishme për shkak se paraqet shtytje për të ashtu quajturën Super e Mart më 3 mars, kur votuesit në 11 shtete dhe në Samoan Amerikane do të vendosin se cilin kandidat do të mbështesin më së shumti. Votuesit e Zvicerane sot votojnë për nismen kundërthënëse të kërkuar nga Partia Popullore Zvicerane e Krahut të Djathtë, që mund të çojë në dëbimin automatik të personave të jashtëm që kryejnë krime. Ky referendum po bëhet pas disa përpjekjeve gjatë viteve të fundit për ashpërsimin e masave kundër personave të jashtëm, por Partia Popullore Zvicerane thot se ato nuk mjaftojnë. Hulumtimet e opinionit sugjerojnë se do zhvillohet një garë të jetë ngushtë në votime, ku do të vendoset për dëbimin automatik për krime të rënda, siç janë dhunimi ose vrasja, por edhe për kundërvajtje të tilla, siç janë tejkalimi shpejtësisë ose ofendimi i policit, nëse një vepër e tillë kryhet dy herë brenda 10 vitesh, raporton AP nga Gjeneva. Kritike thonë se këto masa do t'i njëllosin në mënyrë jo korrekte të jashtmit, por Partia Popullore Zvicrane thot se ky është vullneti popullit. Disa mira njerëz kanë dalur dje në rrugët e Varshavës në Poloni për të mbështetur ish presidentin Lech Walesa dhe për t'i kundërshtuar aksionet e qeverisë re konservatore. Raportohet se në protest ishin prej 15.000 e deri në 80.000 njerëz. Protestuesit kanë bajtur fotografi të ish presidentit të Lech Walesa, i cili aktualisht është ballafaquar me akuzat të përsëritura se kishte bashkëpunuar me policinë sekrete të Polonisë në vitet e 70-ta. Walesa thot se ai e kishte nënshkruar marrëveshjen për bashkëpunim, por kur nuk kishte vepruar si pasaj. Mbështetësit e tij thonë se qeveria po e sulmon zotin Walesa për përfitime politike. Partia për Ligj dhe Drejtësi udhëheq qeverinë e Polonisë prej nëntorit të vitit të kaluar. Mbështetësit e saj thonë se ajo i promovon vlerat katolike dhe i ndihmon shtetasit më të varfër në këtë vend. Ministri i Situatave Emergjente në Rusi, Vladimir Puçkov, thot se pothuajse nuk ka gjasë që ndonjëri prej 26 minatorëve të zhdukur në ngërmadha nga eksplodimi më 25 shkurt në minierën Severnaja në lindjen e largët ruse ende është gjallë. Më tutje zoti Puçkov tha sot se temperatura e lartë dhe mungesa oksigjenit në pjesën e dëmtuar të minierës nuk do të lejoj askend që të mbijetoj. Këto komente u bën disa orë pas eksplodimit në minierën afër qytetit të Vorkutsk, me që rastu vra në 6 pjestar të një ekipi për shpëtim që ishin përpjekur të afroëshin minatorve të zhdukur. Kjo ka ndikuar në ndalin e përpjekjeve për shpëtim. Gjithsej, konsiderohet se janë vrarë 36 vet, 6 punëtor të ekipit për shpëtim, 26 zehetarët të zhdukur dhe 4 minator të vrarë në eksplodimin e parë me 25 shkurt. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Analistët në Prishtinë, Driton Selmanaj dhe Imer Muskolaj, konsiderojnë se zgjedhja ministrit të jashtëm të Kosovës, Hashim Thaçi, njëherë është lideri PDK-s për president, pardje në kuvendin e Kosovës, mund të thelloj edhe më tepër krizën politike. Me gjitha të, analisti Muskolaj shprehet se tash është një situatë e re dhe kërkohet qasje re nga të gjitha palet. Kronike Arton Konushevcit.
Driton Selmanaj, analist nga Institutit Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se pas zgjedhjes së presidentit të Kosovës është krijuar një situatë e re në të cilën mund të ndikojë në agresivitetin e partive politike opozitare, por sipas tij ka edhe elemente që mund të ndikojnë në ridizajnimin e kërkesave të tyre politike.
Që janë ngritë edhe për 5 muaj dhe së fundmi të artikulum edhe përqarësisht e presidenti, dole pa sukseshme, së do mos rasti fundi dole pa sukseshme, dhe thash, këthem këndjenja e betejes humbër mund të arritë agresivitetin e tyre dhe primër politike, dhe përdojnë që bjen mund të tensionohet kina politike, mund të kemi, them, qasje më agresive të partive politike opozitare kërshi pushtetit. E dyta, kë mund këtë element tjetër e cila mund dikoj nështë në rishikimin e pozicionet politike që i kanë partit politike opozitare.
Edhe analisti politik i Mermur Shkollaj thot se situata politike mund të rëshqasë edhe më shumë drejt një krize me zgjedhjen e presidentit të ri.
Konsideroj se opozita do të vazhdoj që të mos se pranoj, mos se njohë zotin Faqi si president të vendit, dhe naturisht në një krizë të tillë politike, marë parasysh dhe paralimit të opozitës se të vazhdoj me veprimet e veta parlamentare, demokratike, si që quajnë dhe të tjera, unë besoj se kriza vetëm sa do të vijë duke u filluar.
Mushkolaj konsideron se të dyja taboret politike, si të partive të koalicionit qeverisës, por edhe të atyre në opozit, duhet të mendojnë për një qasje të re për dalje nga kriza e krijuar.
Që nuk besoj se mund të vazhdohet siç është vazhduar deri tash, pasi që ne tash kemi një situatë të re, kemi një momentum të ri politik që besoj kërkon qasje të re nga gjitha palet.
Selmanaj konsideron se nëse ka ekzistuar një mundësi e vogël për të bashkuar liderët politik dhe për të gjetur një zgjidhje për krizën, ka qenë dera e hapur e presidencës, por tash sipas tij edhe ajo mundësi me zgjedhjen e Hashim Thaçit president është mbyllur.
Kjo krizë politike vjen pothuajse si rezultati i rolit politik që ky protagonist i ka pasur këtë procese politike. Demarkacioni është në shkruar nga zoti Thaçi, çështja e asociacionit është negociuar për 2-3 vite nga zoti Thaçi. Kjo qeverisje në Kosovë është sinonim për si zoti Thaçi. Tash është vështirësuar jashtëzakonisht, tamë është vështirësuar çështja e opozitës tek ky institucion ose gatishmëria atyre për shkote të ky institucion. Por unë mendoj që tash të mund kemi një rol më proaktiv të faktorit ndërkombëtar.
Partitë politike të opozitës e kanë kundërshtuar gjatë zgjidhjen e Hashim Thaçit president. Ato vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, e arritur me 25 gusht për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen tjetër të shënjimit të vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e Serbisë nuk po i përmbahen marrëveshjes për tregti të lirë me vendet e rajonit, por as marrëveshjeve të arritura për këtë çështje në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, thonë zyrtarët.